Գլուխ 49-րդ. Թվում էր, թե այդ գործի հաջողությանը կասկածելու ոչ մի հիմք չկար։ Միստր Ռոսի վիթխարի փորձը և առողջ դատողությունը նրա ամեն մի նախաձեռնության հաջողության երաշխիք էր։ Նա մանրամասնորեն ուսումնասիրել է իր գործը։ Նա կարողանում էր համոզել ում ուզենար և ինչ ուզենար։ Միայն թե նրան ժամանակ տրվեր մանրամասնորեն լուսաբանելու հարցի բոլոր կողմերը։ Լեսթերն այնքան էլ հեշտությամբ չհրապուրվեց այդ գործով։ Թեև ընդհանուր առմամբ, անշարժ գույքի առևտուրը նրա սրտով բաներ։ Հողը հետաքրքրում էր նրան։ Նա գտնում էր, որ դա դրամագլուխը գործադրելու պատկառելի բնագավառ է, եթե չափից ավելի չցրվես։ Մինչև այժմ նա չէր փորձել փող դնել հողամասերի գործի մեջ։ Բայց միայն նրա համար, որ այդ գործից հեռու գտնվող շրջանների մեջ էր լինում։ Նա հողազուրկ մարդ էր, իսկ հիմա էլ, որոշ իմաստով, նաև գործազուրկ։ Միստր Ռոսը նրան դուր էր գալիս։ Նա երևում էր, հասկանում է իր բռնած գործը։ Դժվար չէր ստուգել նրա պնդումները, և Լեսթերը չհապաղեց դրանով զբաղվել։ Բացի այդ, նա հիշում էր Ռոսի ռեկլամ վահանակները պրերիայում և նրա հայտարարությունները թերթերում։ Վերջապես ժամանակն էր վերջ տալու այս ցգձգվող անգործությանը և գետ մի փոքր մեծացնելու իր դրամագլուխը։ Ցավոք սրտի, Լեսթերը վերջին ժամանակներս այնքան էլ չէր խորանում մանրամասնությունների մեջ։ Հոր ձեռնարկությունում գործելու հենց սկզբից նրան հանձնարարվում էին ընդհանուր բնույթի խնդիրներ, խոշոր քանակությամբ ապրանքների գնում, մեծաքանակ պատվերների բաշխում, այնպիսի հարցերի քննարկում, որոնք վերաբերում էին ֆիրմայի ամբողջ աշխատանքին և հեռու էին ավելի մանր առևտրականների համար առաջնակարգ նշանակություն ունեցող գործնական մանրամասնություններից։ Ֆաբրիկայում ոչ թե նա, այլ Ռոբերտն էր մինչև վերջին ցենտը հաշվում արտադրության բոլոր ծախսերը, հետևում, որ ոչ մի տեղ ամենաչնչին կորուստ անգամ չլինի։ Իսկ Լեսթերը բարեխղճորեն և հափշտակությամբ կատարում էր ավելի ընդհանուր կարգի հանձնարարություններ։ Եվ այժմ, երբ խորհում էր Ռոսի առաջարկության մասին, նրան հետաքրքրում էին լայն հեռանկարները և ոչ թե մանրուքները։ Նա շատ լավ գիտեր, որ Չիկագոն արագորեն աճում է, և հողի գինը չի կարող չբարձրանալ։ Այնտեղ, ուր այժմ մերկ դաշտ է, շատ շուտով, մի քանի տարուց հետո, խիտ շենքերով բնակելի արվարձաններ են լինելու։ Անհնարին է ենթադրել, թե հողի գինը կարող է ընկնել։ Հողակտորների վաճառքը կարող է ձգձգվել, և գներն էլ գուցե միշտ միահավասար չբարձրանան, բայց ընկնել չեն կարող։ Այս էր համոզում նրան Ռոսը, և ինքը Լեսթերն էլ համոզված էր դրան։ Նա չէր նախատեսել մի ամբողջ շարք պատահականություններ։ Նա չէր մտածել, որ ինքը միստր Ռոսն էլ հավերժական չէ, որ ներկայումս բնակելի արվարձանի համար իդեալական թվացող շրջանին կարող են վնասել նրա հարևանությամբ կառուցվող թաղամասերը, որ անբարենպաստ ֆինանսական իրադրությունը կարող է հողի գնի իջեցում առաջացնել։ Ավելին, կարող է առաջացնել հողակտորները չնչին գներով ծախսելու խուճապային տենդենց, որին դիմանալ չեն կարող նույնիսկ այնպիսի փորձված մակլերները, ինչպիսին էր միստր Սեմյուել Ռոսը։ Մի քանի ամիս Լեսթերն ուսումնասիրում էր իր նոր դաստի արագի ու գիդի նկարագրած իրադրությունը։ Ապա գալով այն եզրակացության, որ ռիսկը եթե կա էլ, ապա շատ աննշան է, որոշեց ծախել իր բաժնետոմսերի մի մասը, որոնք իրեն բերում էին ողորմելի 6% եկամուտ, և այդ փողը դնել նոր ձեռնարկության մեջ։ Նրա առաջին մուծումը եղավ $25,000, հողի արժեքի կեսը, որի համար նրանք, ինչպես համաձայնել էին Ռոսի հետ, հավասարաչափ էին վճարում։ Այդ համաձայնությունը պետք է ուժի մեջ մնար, քանի դեռ չէին վաճառվել բոլոր հողակտորները։ Հետո նա $12,500 տվեց աշխատանքների կատարման համար։ Իսկ հետո էլի $2,500 հարկերի վճարման և զանազան չնախատեսված ծախսերի համար։ Պարզվեց, որ հողի յուրահատկության պատճառով համահարթեցումն ավելի թանկ է նստում, քան նախատեսված է եղել, որ ծառերը միշտ էլ առաջին իսկ տնկումով չեն կպչում, որ մի շարք աշխատանքներ հաջողությամբ ավարտելու համար հարկավոր է քաղաքային տնտեսության գազային կամ ջրմուղի բաժիններում որոշ մարդկանց յուղել։ Այս ամենով զբաղվում էր միստր Ռոսը, բայց քանի որ դա ծախսերի ավելացման պատճառ էր լինում, նա չէր կարող Լեսթերին տեղյակ չպահել։ Նրանց առաջին զրույցից մոտ 1 տարի հետո հողակտորները պատրաստ էին, բայց նրանց մասին համապատասխան ռեկլամ անելու համար հարկավոր էր սպասել մինչև գարուն։ Ռեկլամի ծախսերի համար էլ Լեսթերը երրորդ մուծումը պիտի աներ, և նա ծախեց էլի 15,000-ի բաժնետոմսեր, գտնելով, որ հարկավոր է գործը հասցնել մինչև վերջը, և հետո արդեն սպասել խոստացված եկամուտին։ Սկզբում Լեսթերը բոլորովին գոհ էր իր ծրագրերի իրականացումից։ Ռոսը, անտարակույս, նրան թված խելամիտ ու խորաթափանց գործարար, որը կարողանում է ընդգրկել բազմապիսի մանրուքներ։ Հողակտորները մշակվել էին հիանալի։ Նոր թաղամասին տրվել էր հրապուրիչ անուն՝ Գրինվուդ, այսինքն կանաչանտար, թեև ինչպես Լեսթերը նկատեց, այնտեղ անտարի հետք էլ չկար։ Բայց Ռոսը նրան հավատացնում էր, որ քաղաքամերձ հողամաս որոնող մարդկանց այդպիսի անունը դուր կգա, իսկ երբ տեսնեն, թե ինչպիսի եռանդով ծառեր են տնկվում, որոնք հետագայում դառնալու են ստվերախիտ ծառուղիներ ու այգիներ, նրանք հեշտությամբ երազանքն իրականության տեղ կդնեն։ Լեսթերն այս բացատրությունների վրա միայն ժպտաց։ Գրինվուդի պայծառապագան մռայլող առաջին ստվերը այն լուրն էր, թե ինտերնացիոնալ կոնսերվայինը, միս կոնսերվ տրեստի մեջ միավորված խոշորագույն ընկերություններից մեկը, որոշել է տրեստից անջատվել և ինքնուրույն ձեռնարկություն հիմնել։ Լրագրերում գրում էին, որ ինտերնացիոնալը մտադիր է հիմնավորվել Հոլստեդ Սթրիթից և 32-րդ փողոցից դեպի հարավ, ամենայն հավանականությամբ 55-րդ փողոցի և Էշլենդ Ավենյուի շրջանում։ Այդ թաղամասը արևմտյան կողմում անմիջականորեն կից էր Լեսթերի հողերին, իսկ հենց միայն այն կասկածը, որ մոտերքում պահածոների գործարան է բացվելու, բավական էր, որ կործանի ծնունդառնող ամառանոցային թաղամասի հեռանկարները։ Ռոսը կատաղությունից իրեն կորցրել էր։ Դրությունն արագ գնահատելով, նա որոշեց, որ միակ ելքն է լրագրերում ավելի լայն ռեկլամ անել նոր հողակտորների մասին և աշխատել շուտ ծախել դրանք, քանի դեռ նոր ծախորդություններ էլ չեն ծագել։ Նա իր տեսակետը հայտնեց Լեսթերին և սա համաձայնեց, որ այդպես ամենից ավելի լավ կլինի։ Նրանք արդեն ռեկլամի վրա $6,000 էին ծախսել, իսկ հիմա էլ 10-օրվա ընթացքում ծախսեցին էլի 3,000, որպեսզի այն տպավորությունը ստեղծեն, թե Գրինվուդը իդեալական թաղամաս է, սարքավորված ըստ ժամանակակից տեխնոլոգիայի վերջին խոսքի, իր գեղեցկությամբ և անդորությամբ Չիկագոյում իրեն հավասարը չունի և ապագայում էլ չի ունենալու։ Բայց դա չոքնեց։ Մի քանի հողակտորի գնորդ գտնվեց, բայց ինտերնացիոնալ կոնսերվայինի ծրագրերի չարագուժ լուրերը համառորեն շարունակվում էին։ Այժմ արդեն Գրինվուդը, թերևս, պետք լիներ միայն որպես օտարերկրացի բանվորների ավան, իսկ ամառանոցային թաղամասի միտքը բացահայտ ցախողում էր կրել։ Այս նոր հարվածը Լեսթերին լիակատար հուսահատության մեջ գցեց։ $50,000, իր կարողության 2/3 մասը, եթե չհաշվենք հոր կտակով սահմանված տարեկան եկամուտը, անշարժության էր մատնվել։ Հարկավոր էր հարկեր վճարել, նորոգումներ կատարել և միաժամանակ պատրաստ լինել այն բանին, որ հողի գները կսկսեն ընկնել։ Նա մի միտք հայտնեց, թե մնացած հողակտորները կարելի է ծախել ինքնարժեքով կամ գրավ դնել, հրաժարվելով հետագա շահագործումից, բայց Ռոսն այդ գործին շատ ավելի մռայլ էր նայում։ Մի երկու անգամ նա արդեն ընկել էր այդպիսի դժվարությունների մեջ։ Նա սնոտիապաշտ մարդ էր և գտնում էր, որ եթե գործը հենց սկզբից հարթ չի ընթացել, նշանակում է դա իրենց բախտից է, և ինչ էլ որ անես, միևնույն է, չես ուղղի։ Իր դառը փորձից նա գիտեր, որ իր կոլեգաներից շատերն էլ հենց այդպես են մտածում։ Էլի մի 3 տարի նրանք այդպես մնացին, իսկ հետո արդեն հողակտորները աճուրդով ծախեցին։ Լեսթերին, որը $50,000 էր դրել գործի մեջ, բաժին ընկավ 18,000-ից մի քիչ ավելի, և կյանքի փորձ ունեցող մարդկանցից ոմանք հավատացնում էին նրան, թե շատ լավ է պրծել։